ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ რეგიონული მედია საშუალებები.
არა გვაქვს რეკლამა, შესაბამისად არ არის სამხები, მცირე შემოსავალი არ ყოფნის ხელფასებსაც.
ასე ესმის ხელისუფლებას, რომ თუ შეიძლება თანამშრომლოს, მისი რუპორი უნდა იყოს, ეგ არ გამოვა და ვერ გამოვა.
არგუმენტები აქვს აგვისტოს ომით გაყოფილი რეგიონის მცხოვრებთ რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილებებით შეშფოთებისთვის.
როდესაც რუსეთთან ბრძოლებში რაღაც კარგი ხდებოდა, ყოველთვის ცუდი მოქონდა ჩვენი ქვეყნის.
დენილი ვარ, რუსი როგორ შეიძლება რომ ენდო რუსის ნდობა გაბინკია?
ჯერ უნდა დაებრუნებინა ეს ტერიტორიები ჩვენ მთავრობას და მერე დანარჩენი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ-უკრაინის საზღვართან ამბელგოროდის და ხარკოვის ოლქებს შორის შეერღებული დაპირისპირების შესახებ უწყებიან რუსული და უკრაინული წყაროები. რუსეთის მოხალისეთა კორპუსმა და რუსეთის თავისუფლების ლეგიონმა, რომლებიც თავს უკრაინის მხარდამჭერებს უწოდებენ, დღეს გამოაცხადეს, რომ შევიდნენ უკრაინასთან მოსაზღვრე ბელგოროდის ოლქის გრაივორონსკის რაიონში გაათავისუფლეს დასახლებული პუნქტი კოზინკა და სასაზღვრო რაიონის მცხოვრებთ მოუწოდეს სახლში დარჩნენ და წინააღმდეგობას ნუგაუწევენ. სოციალური ქსელებით გავრცელდა რუსულ საკონტროლო გამშვე პუნქტზე შეტევის ვიდეოც, რომლის ავთენტიკურობა ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. რუსეთის ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკომა განაცხადა, რომ გრაივორონსკის ტერიტორიაზე შევიდა უკრაინის შეერაღებული ძალების სადაზვერვო დივერსიული ჯგუფი, რომლის ლიკვიდაციისთვის საჭირო ზომებს მიმართავენ რუსეთის შეერაღებული ძალები სასაზღვრო სამსახურთან, ეროვნულ გვარდიასა და უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან ერთად. უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მოხალისეთა კორპუსმა და თავისუფლების ლეგიონმა, რომელთა შემადგენლობაში მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაიწყეს ოპერაცია პუტინის რეჟიმისგან ბელგოროდის ოლქის ამ ტერიტორიის გასათავისუფლებლად და უკრაინის სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვის მიზნით უსაფრთხოების გარკვეული ხაზის შესაქმნელად. მოგვიანებით ასეთივე შინაარსის განცხადება გავრცელა რუსეთის თავისუფლების ლეგიონმა მის პრესსამსახურში უკრაინის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. განუცხადეს, რომ მიზანია შეიქმნას დემილიტარიზებული ზონა რუსეთთან საზღვარზე, საიდანაც რუსი სამხედროები ვეღარ შეძლებენ იერიში მიიტანონ უკრაინის ტერიტორიაზეო. ლეგიონი ასევე აცხადებს, რომ ამის შემდეგ დაიწყება მოძრაობა პუტინის დიქტატურისგან მთელი რუსეთის გასათავისუფლებლად და დანაშაულებრივი ომის შესაწყვეტად. მიუხედავად რუსეთის მტკიცებისა, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქი ბახმუტი მთლიანად გაათავისუფლეს, უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბში და თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბახმუტისთვის ბრძოლა გრძელდება. თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მანა მალიარმა დღეს ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებულ წმენდას ატარებენ ბახმუტის იმ რაიონებში, რომლებიც დაიკავეს, თუმცა გრძელდება ბრძოლა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფლანგებზე ბახმუტის გარეუბანში გადამწყვეტი მნიშვნელობის სიმაღლეებისთვისო. როგორც მალარი აცხადებს, უკრაინელი სამხედროები ბახმუტში კვლავაც აკონტროლებენ გარკვეულ ობიექტებს და კერძო სექტორს სამალოტად წოდებულ რაიონში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით კი რუსულმა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერმა, როგორც ჩანს, ბახმუტში დაიკავა დასავლეთ ადმინისტრაციული საზღვარი, მაშინ როცა უკრაინის ძალები ისევ კონცენტრირებული არიან კონტრშეტევებზე ქალაქის განაპირას. ამერიკელი ანალიტიკოსები ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევენ, რომ გამოფიტული ვაგნერი შეძლებს ბახმუტის საზღვრებს გარეთ ბრძოლის გაგრძელებას. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს უკრაინელი სამხედროების განცხადებებზე, რომ თავდაცვის ძალები აკონტროლებენ ტერიტორიის მცირე ნაწილს ქალაქ ბახმუტის სამხრეთ-დასავლეთში. ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასებით ეს იმის მდუმარე აღიარებაა, რომ რუსულმა ძალებმა დაიკავეს, თუ მთლიანად არა, ბახმუტის დასავლეთ და ჩრდილოეთ-დასავლეთ ნაწილი. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ასევე წერს, რომ რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხებმა ბახმუტის აღება წარმოაჩინეს გადამწყვეტ ისტორიულ მოვლენად, რომელიც ხელს შეუწყობს არამხოლოდ დონეცკის ოლქის სხვა ქალაქების, სლავიანსკის და კრამატორსკის, არამედ ბახმუტიდან დაახლოებით 215 კილომეტრში მდებარე ქალაქ დნიპროს აღებასაც. ერთ-ერთმა სახელმწიფო ტელეკომპანიამ ისიც კი გამოაცხადა, რომ ვაგნერელები ბახმუტში თავს ისე უნდა გრძნობდნენ, როგორც მათი ბაბუები ბერლინში. ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასებით კი კრემლი ცდილობს ბახმუტის დაპყრობა გადამეტებულად წარმოაჩინოს ისტორიულ გამარჯვებად, რადგან უკრაინაში რეალურად ვერ აღწევს ტაქტიკურ წარმატებებს. ამასთან თავად ულტრანაციონალისტი სამხედრო ბლოგერები აცხადებენ, რომ ბახმუტი ბერლინი არ არის და ქალაქის დაპყრობა მხოლოდ ერთი ნაბიჯია უკრაინაში რუსეთის მიზნების მისაღწევად. შეგახსენებთ, რომ 20 მაის ვაგნერის დამფუძნებელმა პრიგოჟინმა, ხოლო 21 მაის რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადეს, რომ არტემოვსკის აღების ოპერაცია დასრულებულია და ქალაქი მთლიანად გაათავისუფლეს. რუსეთი ბახმუტს სწორედ არტემოვსკად მოიხსენიებს. 21 მაის პრეზიდენტმა პუტინმა ვაგნერელებს და რუსეთის არმიის სამხედროებს მიულოცა არტემოვსკის გათავისუფლების ოპერაციის დასრულება, უკრაინის ხელისუფლება კი ბახმუტის დაკარგვას ოფიციალურად ამდრომდე არადასტურებს. ერევანი მზადა აღიაროს აზერბაიჯანის ტერიტორია მთიანი ყარაბაღის ჩათვლით. ამის შესახებ დღე ერევანში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. როგორც მან თქვა, სომხეთი აღიარებს აზერბაიჯანის 86.600 კვადრატულ კილომეტრს იმის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანი მზად იქნება აღიაროს სომხეთის ტერიტორიული მთლიანობა 29.800 კვადრატული კილომეტრის ფარგლებშიო. ფაშინიანის მიერ დასახელებულ 86.600 კვადრატულ კილომეტრში შედის სწორედ მთიანი ყარაბაღიც. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ ყარაბაღში მცხოვრები სომხების უსაფრთხოების და უფლებების საკითხი უნდა განიხილებოდეს ბაქოს სტეფანაკერტის ფორმატში და ასევე ამ ყველაფრის დასაცავად აუცილებელია საერთაშორისო გარანტიების შექმნაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის პრემიერ-მინისტრი შიშობს, რომ აზერბაიჯანი რეგიონში ეთნიკურ წმენდას განახორციელებს. ლიეტოვის პრეზიდენტთან დღეს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კი აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ბაქოსა და ერევანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა გარდაუვალია. ბოლო ხანს სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურმა დელეგაციებმა, ასევე პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა გამართეს მოლაპარაკებები, ჯერ ვაშინგტონში, შემდეგ კი ბრიუსელში, და ამ შეხვედრების შემდეგ საერთაშორისო შუამავლები აცხადებენ, რომ ორივე მხარე თანახმაა დაიცვას საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის არსებული შეთანხმება. ამ შეთანხმებით სწორედ მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიად გამოცხადდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო პერიოდში მსუფოხში რად ვრცელდება საჯარო თუ არასაჯარო წყაროებით ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოში სხვადასხვა მედია საშუალებას საკმაოდ სერიოზული ფინანსური პრობლემა აქვს. განსაკუთრებით ეს ეხება რეგიონულ მედია საშუალებებს, რომელთა წარმომადგენლები სწორედ საჯაროდ ლაპარაკობენ იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მწვავე გახდა. რეგიონული მედიის სირთულეების თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. შემოსავლების მნიშვნელოვნად შემცირების გამო დახურვის პირასაა რეგიონული ტელეკომპანია რიონი. მისი დირექტორის თამარ ღვინიანიძის ინფორმაციით, დღეს არსებული ბიუჯეტი თანამშრომლების სახელფასო დავალენების დასაფარად არ ყოფნით. ფინანსურ კრიზისში მყოფმა ტელეკომპანიამ, რომელსაც საზოგადოების დახმარების იმედი აქვს, ანგარიშის ნომერი საჯაროდ გამოაქვეყნა და მოქალაქეებს თანადგომისკენ მოუწოდა.
არა გვაქვს რეკლამა, შესაბამისად არ არის თანხები. ის მცირე შემოსავალი, რომელიც ამ წუთში გააჩნია ტელეკომპანია რიონს, არ ყოფნის ხელფასებსაც. აქვს სერიოზული დავალიანება ამ კუთხით. არიან თანამშრომლები, რომელსაც არ მიუღიათ ნოემბრის და შემდგომი პერიოდის ხელფასი. გვაქვს ტელეცენტრის დავალიანება, გვაქვს საიჯარო ქირის დავალიანება, შეძლების დაგვარად ვიხდი მიმდინარე გადასახადებს და ამის შემდეგ უკვე სახელფასო თანხები არ რჩება. ამიტომ გადავწყვიტე მიმართა საზოგადოების ფიქს, რომელსაც 35 წელია ემსახურება ას ტელევიზია. ბიზნესიც უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ საჭიროა რეგიონული მედიის თანადგომა. ისი ახლოს ხალხთან არავინ არ არის, როგორც ჩვენ ვართ.
როგორც ტელეკომპანია რიონის დირექტორი ამბობს, მაუწყებელში ფინანსური კრიზისი დაიწყო გასული წლის მარტიდან, როცა აზარტული თამაშების სატელევიზიო რეკლამა აიკრძალა. თამარ ღვინიანიძის თანახმად, სწორედ ამ რეკლამიდან იღებდნენ დაფინანსების მნიშვნელოვან ნაწილს. სარეკლამო შემოსავლების კლებით გამოწვეული ფინანსური პრობლემები აქვს ტელეკომპანია მეგატივისაც. მისი მენეჯერის ნანა თოშხუას განცხადებით, რეგიონული მაუწყებლები არაერთგვაროვანი მიდგომის გამო დაზარალდნენ.
თავიდან იყო დაშვებული შეცდომა, როცა რეგიონული მაუწყებლები ზოგი მიიღება ბიუჯეტს, ზოგი არ მიიღება და თქვა რაღაც ერთჩევი სტრატეგია არ იქნა შემუშავებული, რომ თანხა ყველა მედიისთვის ყოფილიყო გამოყოფილი და ყველა მედია რაღაცნაირად დაისუფებია ის რაც მნიშვნელოვანი იყო ქვეყანაში. მაგრამ რატომღაც ასე ესმის ხელისუფლებას, რომ თუ შეიძლება თანამშრომლოს, მისი როლი უნდა იყო და პრაქტიკულად შენი სარედაქციო დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, მასზე დამოკიდებულება უნდა და ეგ არ გამოვა და ვერ გამოვა.
როგორც ტელეკომპანია მეგატივის მენეჯერი ნანა თოშხუა ამბობს, საქართველოში მედია საქმიანობა ბიზნესად ვერ ჩამოყალიბდა და მედია ორგანიზაციების ფუნქციონირება ჯერ კიდევ პოლიტიკურ სარგებელზეა გათვლილი და არა ეკონომიკურზე.
უმეტესწილად თუმცა პოლიტიკური ამაშების მონაწილე მიხდებიან ეს და ორგანიზაციები და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ამ ქვეყნის. დამოუკიდებელ და მიუკერძებელ მედიას ჭირდება მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე დამოუკიდებელ და მიუკერძებელ ბიზნესების. და ეხლა ბიზნესები, როცა ტენდერებზე არ მიბმული, მერე აქ რომ გითხრა, რომ რაიმე ისეთი მოლოდინები მაქვს, რომ უჩიპ რაღაცას პრობლემა გადაიჭრება და გადაიჭრება საფიქეთოთ დამოუკიდებელი მედიისთვის და განსაკუთრებით რეგიონული მედიისთვის არ ფიქრობ, თუმცა ეხლა არ განედოდას არ ვაპირებ, ზოგ რაღაც შეიცვლება ამ ქვეყანაში უკეთესობით.
აზარტული თამაშების გარდა სხვა ტიპის რეკლამის შემცირებასა და შემოსავლის დაკარგვაზე საუბრობენ სხვა რეგიონულ მედია საშუალებებშიც. ონლაინ გამოცემა ქუთაისი პოსტი, რომელიც 7 წელია საინფორმაციო ანალიტიკური შინაარსის მასალებს ქმნის, ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით და გრანტებით ფუნქციონირებს. გამოცემის ჟურნალისტ თეკლე მორგოშიას დაკვირვებით, კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ საშუალო და მცირე კერძო კომპანიები რეკლამისთვის ძირითადად სოციალურ ქსელებს იყენებენ ან ინფლუენსერების მომსახურებით სარგებლობენ და მედია ორგანიზაციებს აღარ უკვეთავენ.
სწორედ ამან ჩვენთანაც გადაყლაპა რეგიონალური მედიისთვის რეკლამის ნაწილი, იმიტომ რომ ინფლუენსერი შეიძლება უფრო იაფადაც, უფრო სხარტადაც და შეიძლება უფრო მარტივი არის ამკვეთისთვის, მითუმეტეს თუ კი ფინანსურ ამბავში უფრო ნაკლებად შეუძლია კონკრეტული ადამიანისთვის ინფლუენსერისთვის თანხის გარდახდა.
როგორც თეკლე მორგოშია ამბობს, შემოსავლების სიმცირე ჟურნალისტებს ხელს უშლის მრავალფეროვანი მასალის შექმნაში და მუდმივად ცდილობენ დამატებითი დაფინანსების მოპოვებას, რაც არასტაბილურ გარემოს ქმნის.
შეიძლება იქ დაწერო 5 პროექტი და დაგიფინანსდეს ერთი. ისეთი პროექტი არის 3-თვიანი, 4-თვიანი, 5-თვიანი, ან თუნდაც 1-წლიანი და 1 წელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თანმიმდევრული იყოს შენ საქმეში.
როგორც ჟურნალისტი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ონლაინ გამოცემა თანამშრომლებს ხელფას დროულად უხდის, შრომის ანაზღაურება დაბალია, ამიტომ სამსახური დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა. ნაწილმა საქმიანობის სხვა სფერო აირჩია, ნაწილი კი ემიგრაციაში წავიდა. რამდენიმე თვია, რაც 1-წლიანი მუშაობის შემდეგ საინფორმაციო სააგენტო დახურა ქეთი გელაშვილმა. ჟურნალისტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტომ რეიტინგებში მაღალი ადგილი მალე
მალევე მოიპოვა შემოსავლების არარსებობის გამო მუშაობა მოხალისეობრივად უხდებოდა. ქეთი გელაშვილის დაკვირვებით ბიზნესის წარმომადგენლები რეკლამის განთავსებას სოციალურ ქსელებში ამჯობინებენ.
სოციალური მედიის ჯგუფები ამან გაცილებით ბევრი 90,000 ადამიანი მაიწყალს გაწერვენებულ თან თვითონ ქუთაისელები და ბიზნესი ამიტომ არის დაინტერესებული ამათ უკვეთავენ რეკლამებს და არა მედიას. მე მომწონდა ისაც ვაკეთებდი, ჩემი საქმე იყო, მაგრამ შემოსავლის გარეშე რო იმუშაო ახალ ერთი წელი და თან შეინახო შენი სააგენტო ფული აღმოჩნდა.
მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების იმედად დარჩნენ და რეგიონულ მედიაში გაჩენილი ფინანსური პრობლემების შემსუბუქებას საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობით ფიქრობენ.
ჩემმა კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რა სირთულებს აწყდებიან განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რეგიონული მედია საშუალებები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ ქვეყანა უზრუნველყოფს საქართველოს გამოყენებით არ მოხდეს პარტნიორების მიერ დაწესებული სანქციებისთვის გვერდის ავლა. კერძოდ ფინანსთა მინისტრმა ლაშა-ხუციშვილმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ინდივიდუალურად არ აქვს დაწესებული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, ქვეყანა უზრუნველყოფს, რომ მისი ტერიტორიის გამოყენებით არ ხდებოდეს საქართველოს პარტნიორების მიერ დაწესებული სანქციებისთვის გვერდის ავლა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ, რაც გასუკვირაში პირდაპირ ავიამიმოსვლა განახლდა საქართველოსა და რუსეთ შორის, და ასევე რუსეთის პრეზიდენტმა გაუქმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი, კიდევ ერთხელ მოითხოვეს, რომ საქართველომ სავიზო რეჟიმი დაუწესოს რუსეთის მოქალაქეებს და გარდა ამისა მოთხოვნა, რომ შეწყდეს პირდაპირი ავიამიმოსვლა, კონკრეტულად კი საქართველომ აღარ მიცეს ნება რუსულ ავიაკომპანიებს, უკვე გაცემული ნებართვები კი გააუქმოს. ამ მოთხოვნებით გასული კვირის ბოლოს საქართველოში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. აქცია კახეთშიც ჩატარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ერთ-ერთ სასტუმროში იმყოფებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შვილი. ამის შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, კერძოდ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს, რომ საქართველომ სანქციები დაუწესოს რუსეთის ფიზიკურ პირებსაც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კი დღეს თქვა, რომ ისინი, ვინც ხელისუფლებას თავაზობს ვიზების დაწესებას, საზღვრის ჩაკეტვას, ფრენების აკრძალვას და ასე შემდეგ, ანუ ვინც თავაზობს ხელისუფლებას სანქციების დაწესებას რუსეთის მიმართ, სინამდვილეში მთავრობას ეუბნება, რომ უნდა გარისკონ და შევიდნენ ესკალაციაში რუსეთთან და შესაბამისად შესაძლო სამხედრო დაპირისპირებაშიო. ამასთან რუსეთის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები შეშფოთებას იწვევს არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებში, არამედ იმ ადამიანებშიც, რომლებიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრობენ. ბუნებრივია, მიზეზი სხვადასხვა. რა არგუმენტები აქვთ აგვისტოს ომით გაყოფილი რეგიონის მცხოვრებთ რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილებების შეშფოთებისთვის? ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აქციაური გააგრძელებს.
რუსეთს საქართველოს ეგრეთ წოდებულ დათბობის პოლიტიკაში ცხინვალელები ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხეს ხედავენ. სოციალურ ქსელში ზოგიერთი კომენტატორი რუსეთს მკაცრად აკრიტიკებს. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზამ ცხინვალის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა და ადგილობრივი მოქალაქეების განწყობების შესახებ შეიტყო. მაგალითად, თეიმურაზი ფიქრობს, რომ გლობალურ პოლიტიკურ თამაშში ცხინვალის ინტერესი შესაძლოა ყველამ უგულებელყოს.
რუსეთის მიერ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმება, აზიმუტის მიერ ფრენების განახლება და სახელმწიფოების სიიდან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ამოღება ჩემთვის გაუგებარია და გარკვეულ კითხვებს იწვევს. გაუგებარია ჩვენი მთავრობის პოზიციაც. უახლოეს ხანში შესაძლოა არაფერი იყოს, მაგრამ მომავალი გაურკვეველია. ფშიშობ ისევ ხომ არ გაგცვლიან მომავლის ან უახლოესი მომავლის დიდ თამაშში.
ცხინვალის მცხოვრების ზიტა კი აცხადებს, რომ რუსეთს ოსებისთვის არ ერთხელ უღალატია და ეს არ არის დასავიწყებელი ამბავი.
ყოველთვის მეჩვენებოდა, რომ ეს სადავო მიწაა და ადრე თუ გვიან რაღაც მოხდება. ამ ეტაპზე ფიქრობ არაფერი გვემუქრება, მაგრამ ოდესმე კონფლიქტი იქნება. ისტორია რომ ავიღოთ, ვიცით, რომ ოსეთისთვის რუსეთს ბევრჯერ უღალატია და ეს არავის უნდა დაავიწყდეს.
ალანი კი ამბობს, რომ არაფერი შეიცვლება და ყველაფერი ისევ ისე დარჩება, როგორც ახლა არის.
როგორ მდგომარეობაში ახლა ვართ რუსეთთანაც და საქართველოსთანაც, ასე დარჩება და შემდეგ
ნახოთ. ცხინვალელი სოფია მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთმა რუსეთზე დამოკიდებულება უნდა შეამცირდეს და უნდა შეეცადოს, რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა აშენონ.
ყველა ქვეყანა ცდილობს გამოყოფის შემდეგ დამოუკიდებელი გახდეს, ჩვენ კი ვცდილობთ სხვა ქვეყნის შემადგენლობაში შევიდეთ. რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ქვეშ იქნები თუ რუსეთის? ჩვენ უნდა ვცადოთ ცალკე სახელმწიფოს აშენება. იმდენად დამოუკიდებელი უნდა ვიყოთ, რომ ფეხებზე გვეკიდოს, არის თუ არა ავიამიმოსვლა საქართველოსა და რუსეთს შორის.
ცხინვალში საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველო-რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამთბარი პოლიტიკური ურთიერთობა მათ კარგს არაფერს მოუტანს და იმ დროს, როცა რუსეთი საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა, ეს დათბობა შესაძლოა მათ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობაში გაიცვალოს. მსგავს საფრთხეს ხედავენ გორელებიც, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ რუსეთთან დაახლოება ევროპული პერსპექტივის გაქრობას გამოიწვევს. დევნილების და საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველო ახლა დიდი საფრთხის წინაშე დგას და არ შეიძლება რუსეთთან რაიმე ურთიერთობის დაწყება, ვიდრე ის საკუთარი ჯარით საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დგას.
არაფერ კარგს არ მოუტანს ეს ყოველივე საქართველოს და ისტორიულად ხომ იმსელოთ, როდესაც რუსეთთან ბრჭყალებში რაღაც კარგი ხდებოდა, ყოველთვის ცუდი მოქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩემი აზრით, ასეთივე მოხდება ახლაც და ვერანაირი კარგი მნიშვნელობა ვერ ექნება რუსეთთან ნებისმიერი ფორმით რაიმის დაახლოება. ასე რომ ცუდია და სასწრაფოდ გასაუქმებელი.
Ну рака гвикета 2008-ში საშნელება არა რაც ხდება. მეწინააღმდეგები რუსეთს იმიტომ რომ ოკუპანტია და იმიტომ რომ ჩვენი ამდენი ტერიტორია ოკუპირებულია და მე საზღვის პირას ვფრიდამ და ჩემთვის მეუღებელია რუსეთი და მაგასთან სიახლოვე.
დევნილი ვარ რუსი, როგორ შეიძლება რომ ენდოს რუსის ნდობა გამიგია? პუტინის ნდობა გამიგია? რა უნდა რუს რა უნდა? ის ხო წაიღო, აფხაზეთი წაიღო, რა გინდა ჩულო თბილისი გინდა თუ რო წაიღოს? ტომართა რომ მიდიხარ უნდა გიყვარდეს. როგორ შემიყვარდება, როცა ხუწუჭი მთელი ჩემი ქონება და ცხოვრება მაგათ დამაკარგინეს?
ჯერ უნდა დაებრუნებინა ის ტერიტორიები ჩვენ მთავრობას და მერე დანარჩენი გადახორციელებინა.
19 მაისს მოსკოვიდან თბილისის მიმართულებით პირველი ავიარეისი შესრულდა. ფრენების აკრძალვის მოთხოვნით აქცია გაიმართა როგორც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ასევე პარლამენტის შენობის წინაც. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა 10 მაისს მოაწერა ხელი ბრძანებულებებს საქართველოსთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის აღდგენის და 2000 წლიდან მოქმედი სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ.
გოგაბცე, ორმაგი ამბოთ, რატომ უფრთხიან აგვისტოს ომით გაყოფილი რეგიონის მცხოვრებნი საქართველოს მიმართ რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილებებს? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმართ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უდიევი იგივე უდინები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ეთნოსია. მათ მშობლიური ენა დაღესტნურ ენათა ჯგუფს განეკუთვნება. ამ ეთნოსის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი არსებული მონაცემები დღეს აზერბაიჯანში ცხოვრობს. საქართველოში უდინები კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში სახლობენ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზინობიანი საქართველოში ერთადერთი დასახლებაა, სადაც ეთნიკურად უდინები ცხოვრობენ. ეს არის კავკასიის ყველაზე მცირერიცხოვანი აბორიგენული ეთნიკური ჯგუფი. გადმოცემის თანახმად, ისინი კავკასიელი ალბანელების შთამომავლები არიან და საქართველოში ცხოვრობენ მეოცე საუკუნის 20-იანი წლებიდან. როგორც ზინობიანში მცხოვრებმა ჟენია მამულაშვილმა გვითხრა, მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანში, ნუხის რაიონში და იძულებული გახდნენ საცხოვრებელი შეეცვალათ.
დედა, რომ 1909 წელს დაბადებული სადღაც იყო 6-7 წლის, თავადაზნაურების ოჯახი იყო. ეს იყო სუფთა უდინური ოჯახი და თითქმის 90% უდინების ცხოვრობდნენ. თითო ორულას თუ სომხებთან შერეული იყო. დაიწყო ძალიან დიდი, აი რუსულად რიზნია, მაგრამ ქართულად რო გითხრათ შეტაკება და ომი თათრებსა და უდინებს სომხებს შორის. ამ ომში მოხვდა დედა და ძალიან კარგად ახსოვს ეს ინციდენტი.
კავკასიელ ალბანური წარმოშობის ტომის შთამომავლებს განსხვავებული ენა და დამწერლობა ჰქონიათ, რომელიც 13 ხმოვნისა და 38 თანხმოვნისგან შედგებოდა. ზინობიანში დღემდე მხოლოდ სასაუბრო ენაა შემორჩენილი და ძირითადად ასაკიანი ადამიანები ლაპარაკობენ. ადგილობრივი ანა აივაზაშვილი ამბობს, რომ სასაუბრო ენასაც გაქრობის საფრთხე ემუქრება.
არის საქართველოში ერთი სოფელი, აქ ყორის მუნიციპალიტეტში ზინობიანში და არის აზერბაიჯანში ორი სოფელი ვიჩდავართაშენი, სადაც ასევე ცხოვრობენ უდიები. იქაც უკვე ძალიან მცირე რაოდენობით არიან შემორჩენილი, იმისთვის რომ მაგალითად ენის გადარჩენის საომავლო პერსპექტივები დავისახოთ, რომ გქონდეს მაგალითად ხომ მეტი ადამიანისთვის შესწავლის უნება. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად რომ შევინარჩუნოთ ენა, ამიტომ რომ ერთი საუკუნე არის, რაც ეს სოფელი არსებობს, გადმოსახდნენ აქ უდიები და დღემდე რა ხომ შევინარჩუნოთ, დარწმუნებული ვარ, რომ აქ მყოფ ახალგაზრდებსაც ექნებათ სურვილი, რომ შეისწავლონ ენა. დღეს უფრო მეტად ხედავ მოტივაციას ახალგაზრდებში, რომ შეისწავლონ საკუთარი ენა.
ისტორიული სამშობლოდან ემიგრირებულ უდიებს ზინობი სილიკაშვილის დახმარებით მოუღწევიათ საქართველომდე. სოფელს ზინობიანი სწორედ მის საპატივცემულოდ უწოდეს. 1927 წელს საბჭოთა კავშირში მიმდინარე რეპრესიების დროს სილიკაშვილი დააპატიმრეს და სოფელს ოქტომბერი დაერქვა. ადგილობრივების მოთხოვნით სოფელს თავდაპირველი სახელი მხოლოდ 2010 წელს დაუბრუნდა. ზინობიანში თავდაპირველად 600-ზე მეტ ოჯახს უცხოვრია. ისევე როგორც დანარჩენ კახეთში მცხოვრები მოსახლეობა, ზინობიანში უდიების ძირითადად სოფლის მეურნეობას მისდევდნენ. მოჰყავდათ და ახლაც მოჰყავთ ბოსტნეული და მარცვლეული კულტურები. 1950-იან წლებში აწარმოებდნენ კრამიტს და აბრეშუმს. ზინობიანში ახლა 120 ოჯახია შემორჩენილი. ადგილობრივების თქმით, დასახლებას არაერთი პრობლემა აქვს.
საბშაბათი, ხუთშაბათი და შაბათი დღე უკვე წყალი. თითო საათი ისიც. გვაქვს მამაპეპეული წყალი, რომელიც გამოყვანილი ავლის ხევიდან. არის ბასენი, მილები ნაწილი, არის. მოდის იღურება ხევში წყალი. იმას უნდა შეერთება მილების დამატება, რომ სოფელში იყოს.
ერთი სამედიცინო პუნქტი გონა ამბულატორია, უცნაურ ვიღაც უნდა გახდეს რამე. ეკლესია გააკეთეს, ის პუნქტი გააუქმეს იქა. ისიც იყოს ეკლესია ყველგან იყოს გაკეთებული, მაგრამ ისიც სხვა უცილებელი იყო. არა გვაქვს ამბულატორი, უცნაურ რომ სკოლა იქ არის, ბავშვი არც უნდა გახდეს. შამბახში ვერსად ვერ მიიყვა, არ სოფლის ექიმი არ აქვს.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია, როდის მოუგვარდება სოფელს მაგალითად სასმელი წყლის პრობლემა. ყვარლის მერიაში ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთეს. ჩვენთან ლაპარაკი არის ურვა სოფელში მერის წარმომადგენელმა ოთარ სიფრაშვილმაც. ზინობიანელთა ნაწილი ამბობს, რომ ერთადერთი რაც მათი მოთხოვნებიდან ხელისუფლებამ ამ ეტაპზე გაითვალისწინა, უდიური ეთნოგრაფიული მუზეუმის მშენებლობაა. მუზეუმი მაისის დასაწყისში გაიხსნა. იქ ასევე მოეწყო შეხვედრების სივრცე, სკვერი და მინი სპორტული მოედანი. ზინობიანში ამბობენ, რომ ბოლო წლების ტენდენცია, რაც მასობრივ მიგრაციას გულისხმობს, ამ სოფლის მოსახლეობაზეც აისახა. 2002 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით სოფელში 450-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. შემდეგი აღწერის დროს 2014 წელს რაოდენობა 327-მდე შემცირდა. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ სოფლიდან ემიგრაციაში კიდევ ათეულობით ახალგაზრდა წავიდა და ახლა მოსახლეობის რაოდენობა სავარაუდოდ კიდევ უფრო ნაკლები იქნება. მოსახლეობის შემდეგი საყოველთაო აღწერა საქართველოში 2024 წელს უნდა ჩატარდეს. სხვადასხვა წყაროების მიხედვით მსოფლიოში უდინების საერთო რაოდენობა დაახლოებით 8000-ია და უმეტესი მათგანი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ცხოვრობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ინტერპრეტირებული და სინამდვილესთან შეუსაბამო მოუწოდა ერთ-ერთი სომხური მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას. ბათუმსა და რუსეთის ქალაქ ნოვოროსიისკ შორის აპრილიდან რეგულარული საზღვაო გადაზიდვების დაწყების შესახებ, როგორც სააგენტოს შეაცხადებენ, აპრილში პალაუს დროშით ქვეშ მცურავმა გემამ მართლაც შეასრულა ორი კომერციული რეისი ნოვოროსიისკსა და ბათუმს შორის. ეს არ ყოფილა რეგულარული რეისი და კომერციული ხასიათის იყო, რომელიც, როგორც განცხადებაში ანა თქვამი სისტემატურად ხორციელდებაო, გემის მფლობელი კომპანია კი სანქცირებულთა სიაში არ არის, კომერციული ტვირთი კი ტრანზიტული იყო და სომხეთის რესპუბლიკისთვის იყო განკუთვნილი. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში მომზადდა კანონპროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაში საზოგადოებრივმა უწყობელში გაიზრდება სამეურვეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა 9-დან 11-მდე. დამატებით ორ კანდიდატს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წარადგენს, ასევე წევრი აირჩევა 6 წლის ვადით, სამეურვეო საბჭოს წევრს ამ თანამდებობაზე მუშაობა 1-ზე მეტი ვადით შეეძლება. Გარდა ამისა, თუ ახალი მეორე წინამეურის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის გამო აირჩეოდა, ის მუშაობას წინამორბედის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე აგრძელებდა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.